Qalampirdan gapiramiz. Joriy yilning 27-aprel kuni Guliston tumani hokimining o'rinbosari 400 AQSh dollarini pora sifatida olayotgan paytda qo'lga tushdi. Bu haqda Bosh prokuratura matbuot xizmati Qalampiruzga ma'lum qildi. Ma'lum qilinishicha, fuqaro MK arizasiga asosan Bosh prokuratura huzuridagi iqtisodiy jinoyatlarga qarshi kurash departamenti va Davlat xavfsizlik xizmatining hududiy boshqarmalari tomonidan tezkor tadbir o'tkazilgan. Tadbir davomida viloyat hududiy chorva nasl markaziy Guliston tumani yetakchi mutaxassisi MH va MKdan Yulduz massivida kam ta'minlangan oilalar uchun qurilayotgan ko'p qavatli arzonlashtirilgan uy-joylardan xonadon olishga yordam berish evaziga 400 AQSh dollar olgan vaqt ushlangan. Shundan so'ng MHning pushaymonlik arizasiga asosan shu kuni tezkor tadbir davom ettirilib, Guliston tuman hokimining o'rinbosari BS MKni Yulduz massivida kam ta'minlangan oilalar uchun qurilayotgan ko'p qavatli arzonlashtirilgan uylardan xonadon olishi uchun ro'yxatga qo'yib, yordam berish evaziga 400 AQSh dollarini MHdan olgan vaqtda ashyoviy dalillar bilan ushlangan. 28 aprel kuni departamentning tuman bo'limi tomonidan viloyat hududiy chorva nasl markazi Guliston tumani yetakchi mutaxassisi MHga nisbatan Jinoyat kodeksining 168 moddasi 2 qismi B bandi va 28-211 moddasi 1 qismi hamda Guliston tumani hokimining o'rinbosari BSga nisbatan Jinoyat kodeksining 168 moddasi 3 qismi V bandi bilan jinoyat ishi qo'zg'atilib, BSga qamoq ehtiyot chorasi qo'llanilgan. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampiruz saytida.